În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, În numele adevărului. Daniel Briciu vă salută și astăzi cu har și pace din partea Domnului care a făcut cerurile și pământul. Vă mulțumesc pentru faptul că ați ales și astăzi să fiți alături de mine și de mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să vă răsplătească așteptările și să vă împlinească toate nevoile dumneavoastră. El satură după dorință tot ce are suflare de viață și dacă dorința dumneavoastră a fost de a fi săturați de El, astăzi veți putea să vă hrăniți din bucatele gustoase și miezoase ale cerului, din mana cerească pe care Domnul o are și astăzi pentru cei flămânzi după El. Pentru început, dragii mei, vă propun să ascultăm o cântare creștină.
Iisus, speranța vieții, Iisus, roa din
Din cuvântul Domnului vom citi întâmplarea cu tânărul bogat, așa cum se află ea relatată în Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 18. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: Îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: Cât de nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vreau să cer acum binecuvântarea peste mesajul pe care doresc să-l am pentru dumneavoastră în această zi și mă rog ca și dumneavoastră să mă însoțiți în această rugăciune, în special dacă vreți ca să fiți binecuvântați de acest cuvânt al lui Dumnezeu, să puteți să înțelegeți semnificația și să-i pricepeți tainele. Cerescule Tată, în numele Domnului Iisus, stau în fața Ta în această zi și îți mulțumesc pentru faptul că și astăzi îți reverși mila Ta față de noi, față de cei care suntem doar o mână de țărână. Îți mulțumim, o Doamne, că în dragostea Ta Tu ne primești mereu pe brațul Tău și în dragoste ne păstrezi cu viață încă o zi și încă o zi. Îți mulțumesc pentru cuvântul adevărului Tău, pe care ești gata din nou să ne-l tălmăcești în această zi prin Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca în felul acesta să putem gusta cu toții din izvorul vieții, din izvorul care dă viață veșnică celor care vor să soarbă din el. Îți mulțumesc și în această zi că îndurarea Ta cea mare ți-o vei revărsa peste noi și toți acei care au inimile deschise vor putea să guste din bunătatea cuvântului Tău și să spună: într-adevăr, Domnul este bun. Peste timpul care ne stă înainte, Doamne, Duhul Tău rămână stăpân, El să ne călăuzească în tot adevărul, pentru ca și momentele acestea să fie benefice pentru sufletele noastre. Îți mulțumim în numele lui Iisus, Domnul nostru, și pentru această zi și pentru harul pe care ni l-ai mai dat ca încă o dată să putem auzi acest cuvânt. Fii binecuvântat, Tată iubit, în numele minunat al Domnului Iisus Hristos. Amin. În textul de astăzi este vorba de două personaje, un tânăr și Domnul Iisus. Întâmplarea sfârșește dramatic, chiar dacă cei din jur n-au văzut-o așa. Haideți mai întâi să facem portretul robot al tânărului din povestea noastră. Nu știu care era numele lui și nici ce vârstă aproximativă avea. Pentru că vârsta majoratului era considerată în vremea aceea la 30 de ani, se prea poate ca tânărul nostru să fie avut undeva în jurul acestei vârste. Nu putea să fie nici foarte tânăr, pentru că Biblia îl numește fruntaș, iar celor foarte tineri nu li se acordau slujbe în sinagogă sau în viața publică a cetății. Nu știu nici dacă era căsătorit sau nu. Știm însă că era pe cât de bogat, pe atât de religios. Și mai avea un lucru bun: îl preocupa ceva mai mult decât ceea ce avea deja. El a simțit un puternic impuls să ajungă în prezența lui Iisus pentru a-i pune o întrebare deosebită. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Mi-a plăcut curajul lui. Nu l-a interesat părerea prietenilor lui sau a celorlalți. El avea o frământare a inimii și voia să capete un răspuns. În vremea aceea, Iisus propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre viața veșnică pe care o vor primi cei ce vor ajunge în ea. În religia lui nu era așa ceva. În tradiția lor, toți cei care au fost drepți înaintea lui Dumnezeu adormeau împreună cu părinții lor și atât. Asta era ceea ce credea el, dar când a apărut Domnul Iisus cu o altă învățătură, mirat, el a venit să vadă cum poate intra în posesia acestei oferte. Avea însă și o problemă tânărul acesta. Pentru el, toate lucrurile se învârteau împrejurul vorbelor a face, a nu face, a da și a nu da. Deși cu o motivație bună, întrebarea el și-o direcționează greșit. Ce trebuie să fac? Era bogat, și principiile comerțului de a da ceva și a primi altceva în schimb îi conduceau viața privată, ba chiar îi afectau și viața de credință. O trăsătură de caracter care este de regulă apanajul multor oameni bogați, nu a tuturor, este aceasta: nu-i nimic care să nu se poată cumpăra, sau totul are prețul lui. Unul care voia să mituiască odată un judecător spunea: fiecare are prețul lui, dă-i atât și ți-ai rezolva problema. Ca unul care nici eu nu mă consider sărac în cele materiale, n-a vrea să credeți că am ceva cu cei bogați. Nu. Vreau doar să amintesc riscul acestei deformări a judecății noastre care poate avea loc atunci când nu există cumpătare și nici cenzura cuvântului lui Dumnezeu. Tânărul nostru, ca să vorbim mai concret, avea deja această deformație profesională, dați-mi voie să o numesc așa, de a crede că în materie de suflet lucrurile stau tot la fel ca și în materie de business. Ce trebuie să fac? Cu alte cuvinte, cât trebuie să dau și unde pentru a primi viața veșnică? Iisus venise să dea mântuirea sa în dar și tiparul lui de gândire nu se prea potrivea cu cel al tânărului. Mi-aduc aminte că într-o biserică a venit odată o femeie cu probleme fizice deosebite, rugând pe păstor și pe prezbiteri să facă o rugăciune pentru ea. În mâna ei tremurândă de femeie săracă și bolnavă, ținea câteva bagnote cu gândul de a le da acestora. Nu numai că aceștia n-au luat banii de la ea, dar s-au rugat pentru ea și Dumnezeu chiar a vindecat-o. Vedeți cum suntem noi oamenii? Credem că vindecarea și mântuirea sufletelor noastre le putem cumpăra cu banii noștri de la Dumnezeu. Dacă ar ști slujitorii Domnului din unele biserici că Domnul a zis: în dar ați primit, în dar să dați, n-ar mai accepta bani pentru slujbe, lucru care produce în mințile oamenilor prejudecăți greșite, că dacă dăm bani, putem cere orice de la Dumnezeu, indiferent dacă păcătuim sau nu. Bunule învățător, începe tânărul adresându-i se Domnului Iisus. Prin faptul că Iisus, Domnul, îl corectează, eu înțeleg că prin vorbirea lui a căutat să-l flateze pe Mântuitorul, să-l măgulească. Iisus îi răspunde: pentru ce mă numești bun? Bun este numai unul singur, Dumnezeu. Iată ce mai înțeleg eu de aici. Se poate că tânărul acesta era religios, dar nici într-un caz el nu știa cum să dea slavă lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem și tot ceea ce suntem trebuie să glorifice, dragii mei, pe Dumnezeu. Dar tânărul acesta, cu abilități oratorice și diplomatice chiar, dădea probabil slavă învățătorilor vremii, cărturarilor vremii, preoților de la templu, în niciun caz lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îl corectează: lasă-mă pe mine, lasă oamenii, tu dă slavă lui Dumnezeu. El este bun și spre El trebuie să tindă toate gândurile și acțiunile noastre. Ce credeți? Știa Domnul Iisus cât de religios era El? Da, cu siguranță. Biblia ne spune că Domnul Iisus cunoștea toate gândurile oamenilor și n-avea trebuință de nimeni ca să îi le spună. Știi poruncile, spune Domnul Iisus, și enumeră o parte din ele. Domnul Iisus se apucase să le enumere și probabil că se gândea să le spună pe toate. Toate cele 10 porunci date de Dumnezeu lui Moise. Dar nu sfârșește bine Domnul porunca 5-a cu cinstirea părinților, că tânărul îl și oprește: toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Observați, vă rog, dialogul. Domnul Iisus îi spune: știi poruncile. Iar el răspunde: toate aceste lucruri. Mă gândesc că pentru el, ca și poate pentru mulți dintre noi astăzi, poruncile lui Dumnezeu erau niște simple lucruri, ca și celelalte din jur. Într-o altă evanghelie ni se spune că Domnul l-a iubit când a auzit ce răspuns a dat și unii s-au grăbit să înțeleagă că de aceea l-a iubit Iisus, că El într-adevăr ținuse toate aceste porunci și le împlinise cu strictețe. Oare nu față de cei mai păcătoși dintre oameni și-a arătat Domnul Iisus toată dragostea Lui? Tocmai pentru faptul că oamenii n-au putut respecta legea, a trebuit să vină Domnul Iisus cu harul Său. Niciun om de pe fața pământului n-a putut niciodată să împlinească tot ce spune legea, iar tânărul se laudă: pe toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Ar fi putut Domnul Iisus să-i spună doar câteva dintre falimentele lui, să-i le pună în față ca să nu se mai laude cu religia lui, dar n-a făcut-o. Cu femeia de la fântână însă Domnul Iisus așa a procedat. Pe când se lăuda ea cu fântâna lui Iacov și cu religia ei, Domnul i-a spus: că cel cu care trăiește nu este bărbat. În fața acestei afirmații, femeia a capitulat și a spus: văd că ești un proroc. Se prea poate ca tânărul acesta să fi fost mai corect, mai bun, mai moral, mai credincios decât alți tineri din vremea aceea, dar nici într-un caz nu se putea lăuda cu religiozitatea lui înaintea lui Dumnezeu. A mai făcut odată un fariseu în templu, lângă vameșul păcătos, care se ruga și plângea, iar Domnul Iisus a mustrat fățărnicia acestui fariseu, care justifica religia lui cu faptele bune pe care le făcea. De ce n-a spus oare fariseul și despre faptele rele pe care le-a făcut? Dincolo de ceea ce vedeau unii dintre cei de față, Iisus Domnul privea la inima lui și știa că este legată de bani și de avuții pământești. Nu i-a spus direct că acesta este păcat și păcatul acesta anulează toată religia lui, dar prin ceea ce îi spune mai departe, îl lasă pe el singur să tragă această concluzie. Îți mai lipsește un lucru, a spus Domnul. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-mă. Ajungem curând și la reacția tânărului față de aceste cuvinte. Mai întâi însă vreau să analizăm un alt aspect. Îți mai lipsește un lucru. Afirmația aceasta rostită de Domnul Iisus însuși ar trebui să ne cutremure. La început el spune: știi poruncile, dând de înțeles că ele au fost lăsate de Dumnezeu pentru a dovedi ascultarea noastră de el. Iar când tânărul spune că le-a împlinit pe toate, Iisus îi răspunde: îți mai lipsește un lucru. Știți cum ar fi trebuit să fie reacția acestui tânăr? Dar nu-i destul că am împlinit legea? Nu-i destul că eu sunt atât de religios, de bisericos? Sau nu e legea lui Moise suficientă pentru mântuirea mea? Da, acesta era răspunsul într-adevăr. Domnul Iisus venise să împlinească legea, să o completeze, căci ținerea legii nu putea conferi nimănui intrare liberă în ceruri la Dumnezeu. Doar harul pe care Iisus l-a adus putea face această lucrare. Ca să aibă parte de viața veșnică, tânărul trebuia să iasă de sub tiparul legii și să intre sub umbrela harului. Legea care guvernează harul lui Dumnezeu este dragostea și tânărul nu o avea. Era atât de religios, dar inima lui atât de seacă, atât de goală. Poate că dăduse bani la sinagogi, poate că făcuse multe acte caritabile, dar inima lui era goală, n-avea în ea dragostea lui Dumnezeu. Am un cuvânt acum pentru toți religioșii vremii noastre. Cuvântul religie vine din latinescul religa, care înseamnă a lega. Sensul acestei expresii este un complex de sentimente și stări prin care omul este legat de Dumnezeu. Religia indică credința omului într-o ființă superioară și doar atât. Ea apare ca și un antonim al ateismului, dar din punct de vedere spiritual nu are nicio importanță pentru suflet. De fiecare dată când Domnul Iisus săvârșea vreo minune, el spunea: credința ta te-a mântuit și nu religia ta te-a mântuit. Religia, cuvântul acesta care la început a avut un sens corect, a ajuns în zilele noastre să producă atâta pagubă, iar tânărul nostru era și el o victimă a religiei ca scop în sine. Astăzi, dragii mei, creștinii sunt acuzați și aruncați în aceeași oală cu musulmanii, cărora și lor li se spune că sunt religioși. Și budiștii sunt religioși, dacă nu știați, și hindușii sunt religioși. Astăzi, sensul acestui cuvânt s-a deteriorat foarte mult și nu mai are aceeași semnificație primară de legătură dintre om și Dumnezeu. Spuneam că religia este foarte dăunătoare și iată de ce. Vă dau doar un caz din multele pe care le-am constatat în viața practică și veți înțelege singuri. Zilele trecute am intrat într-un internet cafe din orașul nostru pentru a scrie niște mesaje prietenilor mei răspândiți prin întreaga lume. Credeți că am reușit să le scriu? Nici vorbă! Tânărul de la serverul de control a pus o melodie atât de vulgară, atât de pornografică, încât totul s-a revoltat în mine. Mai auzise multe nebunii din folclorul nostru atât de variat, dar asta le întrecea pe toate. M-am dus la el și cu blândețe, deși totul fierbea în mine, l-am întrebat: nu ți-e frică de Dumnezeu să asculți așa ceva? A dat din umeri și mi-a spus foarte senin: toți tinerii ascultă așa ceva. Nu toți. Eu cunosc tineri care pentru nimic în lume n-ar asculta așa ceva, i-am răspuns eu. Dar și eu sunt creștin, a spus el cu nonșalanță, de parcă ar fi fost o fecioară nevinovată acuzată pe nedrept. Și eu sunt creștin, a spus el. Spuneți-i dumneavoastră unui astfel de tânăr că nu este creștin. Poate că aruncă cu un computer după dumneavoastră. Mă tot întreb, oare mama lui n-a intrat niciodată acolo să vadă ce se întâmplă? Duhovnicul lui, preotul lui, unde este? N-a intrat niciodată acolo să vadă ce-i face oița? Nu vreau să fiu nici de cum ironic, dragii mei, dar vreau să spun aceste adevăruri care pe mine, cel puțin, mă dor. Ne mințim și noi că suntem o națiune creștină, dar păcatele pe care le comitem sunt strigătoare la cer. Dacă cineva îndrăznește să spună că n-am fi creștini, am fi în stare să-i omorâm doar pentru faptul că ne-au călcat în picioare religia noastră sacră. Oare ați uitat, dragii mei, că celei mai religioase cetăți din lume, Ierusalimul, Domnul a îngăduit să-i nimicească templul? Acordăm și astăzi atenție mai mult clădirilor, locașelor de cult, decât sufletelor noastre? Oare nu înțelegem că noi, în ochii lui Dumnezeu, noi oamenii suntem acele pietre vii, acea biserică vie, despre care El a spus că o va duce în cerul la Dumnezeu și că este mireasa aleasă a Lui? Și astăzi înălțăm temple mari și spunem noi că sunt spre slava lui Dumnezeu, dar mai apoi facem din ele peșteri de tâlhari. Așa s-a întâmplat pe vremea Domnului Iisus, când a trebuit să intre în templu cu biciul în mână ca să scoată afară pe cei ce vindeau animale și schimbau bani. Și iată, astăzi, istoria se repetă dureros de precis. Când a auzit tânărul cerințele lui Iisus pentru a primi viața veșnică, s-a întristat de tot, spune Biblia, căci era foarte bogat. Parcă-l văd pe Domnul Iisus spunând, vrei viața veșnică, nu-i așa? Uite care e înțelegerea. Eu am venit să ți-o dau și ți-o dau pe gratis, dar vreau să văd din partea ta un răspuns, un gest. Tu ce poți să faci? Tu ce poți să dai în schimb? Poți să dai tot ce ai tu ca să primești această viață? Chiar vrei cu adevărat această viață? Sau ai venit doar să te informezi despre ea? Iisus Domnul a chemat pe mulți ucenici să-i urmeze, dar lucrul interesant este că nici unuia dintre ei nu i-a spus să meargă să vândă tot ce are. Nu v-ați întrebat oare de ce tocmai acestui tânăr Domnul îi cere acest lucru ciudat? Ascultați acum nuanțat ca să înțelegeți cum cred eu că a sunat chemarea lui Iisus. Vinde tot ce ai! Vinde tot ce ai! Domnul Iisus vedea problema inimii lui și a înțeles că adevărata lui religie nu era ținerea poruncilor lui Dumnezeu. Nu-l deconspirase Domnul, deși putea atât de ușor să-i arate că nici legea nu o ținea așa cum se lăuda. Adevărata lui religie era de fapt banul. Era foarte bogat, afirmă Biblia despre el. Despre Avram ni se spune că era bogat, cu mii de animale și o mulțime de robi și roabe. Însă despre el, despre tânărul acesta, ni se spune că era foarte bogat. Câte proprietăți o fi avut, eu nu știu. Câte vite o fi avut, nici asta nu știu. Știu doar că averea l-a depersonalizat, iar bucăți din sufletul lui erau peste tot unde era împrăștiat averea. Dar el nici măcar nu era creștin. Pe mine mă intrigă faptul că în zilele noastre sunt tot mai mulți creștini care nu cred că există o viață veșnică. Sau cel puțin faptele lor nu dovedesc că ei așteaptă să intre într-o viață veșnică. Duhul materialist al acestui veac ne întoarce mereu privirea spre trecut, ca și soției lui Lot, devenind apoi doar niște statui frumoase și reci în bisericile noastre. Religia, dragii mei, nu valorează nimic fără credința în Dumnezeu, iar credința ta este probată de faptele tale. A afirma că ești creștin când minciuna face parte din viața ta de fiecare zi este o mare înșelăciune. Satan este tatăl minciunii, spunea Domnul Iisus, iar toți cei ce mint sunt copiii lui, nu urmașii Domnului. Am luat doar acest singur aspect din sutele pe care le-aș fi putut exemplifica. De ce îți este legată inima, dragul meu ascultător? Cu ce îți ocupi tu timpul? Toate aceste aspecte aparent minore, cărora tu le dedici timpul tău și viața ta, spun că de fapt aceasta este religia ta de viață. Care sunt plăcerile vieții tale? Religiozitatea îl ajută pe un om în ziua judecății, tot atât cât îl ajută pe un muribund banii pe patul morții. Curiozitatea l-a dus pe tânărul nostru în prezența lui Isus, dar dragostea de lume și de lucrurile ei l-a îndepărtat la fel de repede cum venise. Nu-i destul să-ți dorești, dragul meu, să ai viața veșnică. Trebuie să vii la Isus și să-i spui că ești gata să te dăruiești pe tine însuți Lui pentru a primi acest dar de preț. Vrea Domnul sufletul tău, inima ta, nu banii tăi. Ce-ar putea El face cu banii tăi când El este Dumnezeu care a primit toată puterea în cer și pe pământ? Este adevărat că atunci când îi te dărui cu totul lui Isus, ca un gest suprem de credință, banii pe care ai tu nu mai sunt ai tăi, ci ai lui Isus. Problema tânărului bogat era că toate acele avuții le considera ca fiind ale lui, câștigate de el cu înțelepciunea lui, cu puterea lui, pe când realitatea era alta. Orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus de la Dumnezeu, de la Tatăl Luminilor, spunea Apostolul Iacov în epistola lui. Modul acesta de gândire este atât de dezastruos încât dărâmă tot eșafodajul religios al vieții noastre. Religia fără credință este doar o părere, dragii mei, iar credința fără fapte este o mare înșelăciune a inimilor noastre. Iisus ne spune, Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Ferice de cine face așa ceva. În contrast cu el, Zacheu, care nici măcar nu era religios, când Domnul intră în casa lui fără a pomeni nimic, el spune, Jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Să nu fi văzut oare tânărul bogat ce a văzut Zacheu? Să nu fi înțeles el că viața veșnică este mai prețioasă decât orice? Așa se pare. Dacă vreți ca mesajul din această zi să poarte un nume, spuneți-i religios, dar pierdut, pentru că iadul va fi plin de religioși, în timp ce raiul va fi plin de copii ai lui Dumnezeu, dintre aceia care au ascultat de Isus și de poruncile Lui. Mă rog ca în această zi Domnul să vă binecuvânteze cu o minte înțeleaptă, ca să discerneți bine între oferta lui Isus și oferta lumii. Isus vă vrea cu gelozie pentru El. El a venit să ne dea în dar tot cerul, iar noi ne cramponăm de țărâna trecătoare a acestei lumi. El a venit să ne facă moștenitori ai palatului ceresc, ai paradisului etern, iar noi ne clădim castele de nisip pe care ultimul val le va spulbera ca și când n-ar fi fost. Iisus este bun și în bunătatea Lui oferă viață veșnică celor ce I-o cer, dar nu ca tânărul cu justificări și merite religioase, ci în umilință, în smerenie, printr-o pocăință a inimii, urmată de o viață schimbată de Duhul Sfânt, trăită în lumina adevărului biblic. Așa vom fi fericiți, dragii mei, și aici și dincolo. Așa făcând, nu vom fi doar religioși pierduți, ci credincioși mântuiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin harul Lui. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Amin.
În numele adevărului.